И в този час започва моя разговор с последния за деня, днешния ден политик. Това е Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев. Господин Георгиев, чуваме ли се?
Да, ало.
Здравейте, казвам. Добър вечер.
Добър вечер. Здравейте.
Господин Георгиев, много е важно в този час на деня да чуем вашата позиция, позицията на политическа партия Движение 21 по най-важните събития тези дни за Европа, за света, пък и за нас в България. Това са резултатите от ключовото събитие, референдумът в Гърция. Резултатите са известни. По-важно е сега да си отговорим на въпроса: какъв знак е съотношението между нето и дато от гръцкия вод? На къде отива Гърция сега? Какви са основните сценарии за нейното развитие? Какво ще се промени в Европа и в света след гръцкия референдум? И най-важното за нас, за българите, след референдума от 5 юли, ще се променят ли обстоятелствата за икономиката на България, за финансите ни, за банките в България? Слушам вашия коментар.
Резултатът от вота на гърците в неделния референдум е ясен знак, че гърците са в положение, при което няма какво повече да губят. Очевидно е, че политиката на икономика е довела кризата в Гърция до такива мащаби, че за хората изборът всъщност е между две форми на крах.
Да.
Едната мигновен срив, а другата, но с възможност след това вероятно да се възстановят. Но предвид ако фалира държава. Втората възможност е едно продължително задушаване чрез мерките наложени чрез досегашния план на комисията и тройката, без възможност освобождаване от този задушаващ хват в един период от време.
Да.
Лидерите на Европейския съюз не са глупови, за да разберат реалната ситуация и настроение в Гърция, но в тази игра на политически покер залогът за Европейския съюз е да не бъде допуснат прецедент, от който да се възползват други страни в криза, както и други евроскептични или антиевропейски политически сили в Европейския съюз, не само гръцки и други страни от Европейския съюз. Лидерите на Съюза разчитаха, че Сириза и гърците ще се огънат пред заплахата от изключване от еврозоната, евентуално от самия Съюз. Но за другата страна, очевидно, опасността не беше възприета толкова като толкова плашеща. И от тук нататък за мен Европейския съюз е в по-слабата преговорна позиция. В по-слабата позиция в тази игра на политически покер.
Защо?
Защото сриването на гръцката банкова система, напускането за еврозоната ще дадат сигнал за слабост на Европейския съюз. Тоест, че солидарността между страните членки е само привидна, всъщност институциите действат в защита на банките и кредитори.
Точно така. Значи не виждам защо Гърция да е в по-тежка ситуация.
Точно така е моята теза, че по-скоро след неделния вод позицията на Европейския съюз е по-слаба.
Аз разбрах, че вие прогнозирате по-слаба позиция на Гърция. Да, Европейския съюз сега има да решава много проблеми покрай отстояването на позиция с Гърция. Да, точно така.
Тъй като европейски институции във времето от началото на кризата в Гърция всъщност действаха за защита на банките и кредиторите.
Да.
Купиха с публични средства на европейски данъкоплатци лошите гръцки кредити, които бяха изтегани от частни банки, европейски предимно. А в същото време институциите не проявяват солидарно с гражданите, които в крайна сметка ще бъдат принудени да изплатят дълговете.
Да.
Чрез различните мерки за ограничение и економии. А всъщност, ако проследим по-внимателно за какви цели са изразходени средствата, усвоени по тези дългове, ще разберем, че гражданите на Гърция, тези, които ще ги платят крайна сметка, не са тези, които са ползвали тези средства. И смятам, че тук нататък Европейския съюз ще бъде склонен да извърши компромис, който всъщност силно и настойчиво отказва да извърши преди вота от неделя.
Така.
Защото излизането на Гърция от еврозоната едва ли ще бъде катастрофа за еврото. Все пак страната не е голям за мащабите, не е голяма за мащабите на Евросъюза. Но по-опасна, според мен, е възможността Гърция да оцелее дори след фалита и да се оздрави. Защото би се създал опасен прецедент от гледна точка на Европейския съюз, имам предвид, прецедент, който демонстрира, че би имало живот и след напускането на Евросъюза. А това би било един би се сторило привлекателно възможност и за други страни, да, което не е в интерес на водещите нации в Европейския съюз.
Има и още една сериозна, един сериозен проблем пред Европа, защото има опасност Гърция да допусне намесата на трети страни. Нали си представяте как Китай и Русия...
Да го коментирам, да.
Китай и Русия как имат възможност да подадат ръка на Гърция няма да се посвенят да използват тази своя възможност.
Да. А що се нанася до България и за последиците, така? Защото е важно да ги спомени тях, те не могат много точно да се предвидят към момента. Бихме могли да предвидим, че банките, които са гръцка собственост за България, ще, за тях ще бъде потърсен друг собственик, като възможност за събиране на някакви ликвидни средства за техните банки-майки в Гърция. От друга страна, по отношение на туризма в България, би могло да настъпят известни последици, тъй като особено в зимния сезон в България почиват немалко на брой гръцки граждани, които бихме могли да очакваме след разрастване и ескалиране на кризата в Гърция да престанат да пътуват, да нямат възможност да пътуват за България. Туристически бизнес през зимния сезон. От друга страна, ако се въведе драхмата в Гърция и при слаба драхма, вероятно, анализатори смятат, че има вероятност туризма в Гърция, туристическата услуга в Гърция да повече не е още, което ще привлече още повече туристи и ще се увеличи отливът на туристи от нашите летни курорти.
Да.
От друга страна и биха могли да настъпят и преки затруднения за фирми, които работят с гръцки партньори.
Да.
Такива свързани с забавени плащания или пък изобщо невъзможно да се разплащат задължения от страна на гръцките партньори, което ще бъде до затруднения, може би, не дай си Боже, до фалити на български фирми. А и освен това, износът на България към Гърция вероятно ще бъде ограничен.
Понеже си говорим за обстановката у нас в контекста на Гърция, прави впечатление обаче, че още една яма се прокопава между нас и нашата югозападна съседка. В България започва да се злорадства на темата «Нека име на гърците», така е, само с Иртак и Узо не може да се живее. Тук като пък от другата страна на границата, ето днес един от депутатите от гръцкия парламент е казал, ние сме подложени на бъдеща българизация. Като българизация се възприема като негативно явление. Има ли опасност взаимоотношенията между двете държави да се влошат на фона на тези тежки икономически проблеми?
Не, аз не мисля, че има такава опасност. От една страна тези проблеми не проистичат в никакъв случай пряко от България. От друга страна не съм уверен, че голяма част от българските граждани споделят тезата за пряката вина на гръцкия народ за сегашното положение.
Да.
Въпреки настойчивите пропагандни облъчвания в тази посока.
Да, защото много силно впечатление прави позицията на немалка част от българското общество по кризата в Гърция. Защото обикновено в такива ситуации обикновените хора се подкрепят. Докато при нас се получава обратното, обикновения българин не иска да подкрепи средностатистическия гражданин на Гърция, точно обратното. Някак злорадство
разбира се,
по адрес на него.
Не може изцяло да твърдим, че обществото, народът Гърция не носи абсолютно никаква вина, да прехвърлим цялата вина върху политиците, както сме склонни да правим в България, защото все пак те са имали възможност дълги години, десети години наред да правят своя избор между политици, които са корумпирани, или пък да търсят и да извършват алтернатива за друг тип политическо представителство, което да ограничава клиентелизма, да премахва всички тези пороци, които са довели до задълбочаването на това кризисно състояние на Гърция.
Да.
Разбира се, гръцкият народ носи своята отговорност за това, че е позволил политици с такова поведение и политически партии с такива практики да злоупотребяват на техния гръб.
Да, да.
И вероятно, тяхната отговорност е отговорността на гръците ще се прояви под формата на още лишения и десетки години напред изплащане на дългове, които те не са изконсумирали реално.
Толкова по международните теми, да се върнем в България, защото много е важно да чуя вашата оценка на наистина многото реформи, които стартираха в България, но те стартираха преди всичко законодателно. Имам предвид и съдебната, и в здравеопазването, и реформата Калфин в пенсионната система, и в образователната система, и сформираната нова комисия в Народното събрание за промени в Конституцията. Сякаш все повече се налага мнението, че обществото не е еднозначно и не подкрепя без критично предложените законодателни реформи от министрите. Нещо повече, професионалните гилдии доста остро критикуват, особено законодателните идеи на правосъдния министър Христо Иванов. Какво се случва с реформите в България? Защо така критично са настроени определени кръгове, и то значими кръгове в България, и какво ще се случи с реформите?
Аз всъщност не съм останал с впечатление, че професионалните гилдии, специално в правосъдната система...
Всички висши съдии се противопоставиха. Една голяма част от Висшия съдебен съвет. Да не ви обяснявам колко преподаватели от Софийския университет си изказаха против.
А и също голяма част от преподавателите от Софийския университет си изказаха за в заседанията на Временната комисия за промени в Конституцията. Също така, това прословото становище на Върховния административен съд се оказа, че това не е официално становище на ВАС, по-скоро изготвена позиция от една работна група, назначена от председателя на съда. Тоест, то не е представително за не е съгласувано и утвърдено от състава на Върховния административен
съд. Ето сега има даже преди минути интервю на...
Но разбира се...
Интервю на Георги Първанов. Той е част от коалицията, която подкрепя правителството, и казва, че те не приемат съдебните реформи във вида, в който ги представя министър Иванов.
Абсолютно ясно ще се очертават границите на двата противоположни лагера. Аз бих нарекал единия лагер на запазване на статуквото, защото статуквото, правосъдна система, както ние го разглеждаме, са тези сили, които се борят да се пази всички вредни практики в правосъдието, в прокуратурата, от службите за сигурност, за охрана на обществения ред, които до сега ще се случват, срещу които голяма част от българите се обявяват. Разбира се, тези сили, желаящи да се запази сегашното положение, имат на разположение широк арсенал от медии, с които да влияят върху общественото мнение. И за мен заради това се създава такова впечатление за мащабна опозиция на предлаганите реформи, за сериозно противопоставяне, за наличие на много и силни аргументи срещу, докато аргументите не са толкова солидни, нито толкова сериозни.
Така?
Ние много пъти сме обявявали нашето становище, че сме изцяло в подкрепа на идеите за промени в Конституция, дори в много по-радикални форми.
Точно това ще да ви попитам. Тези промени ли подкрепите, които предлага правосъдния министър, или ви имате ваш набор предложение?
Нещо повече и те, този на кръг от промени, включително и такива, които излизат извън обхвата на предложените от правосъдния министър. Такива, за които нужно свикването на Велико народно събрание, е безспорно. Именно заради това се обявяваме като политическа партия за свикване на Велико народно събрание, което да позволи извършването на такива промени, които са нам нужни. Като изваждане изобщо на прокуратурата от състава на съдебната система, което не е включено в обхвата на промени, предложени от министъра на правосъдието, или по-скоро от управляващите в парламента.
Да. Дали промените, не говоря само за съдебната реформа, всички тези промени, които влязаха като законодателна дейност, ще могат да бъдат приети до разпускането на парламента от сегашната сесия за лятна ваканция, и дали ще се приемат преди местните избори, или ще се изчака след местните избори?
Не, аз не очаквам. Категорично до местни избори не очаквам да се довършат започнатите в парламента законодателни инициативи. А и дори в един средносрочен период също съм скептичен, тъй като не съм убеден, че представените в момента в парламента политически сили искрено желаят и се застъпвали категорично за провеждане на реформите, които са започнати.
Да.
В системата, в пенсионната, в образователната система, в здравната.
Да. Господин Георгиев, тъй като трябва една много кратка реклама да пуснем, ще ви помоля да останете на линия, да пуснем рекламата и отново продължаваме разговор с вас.
Да, оставам на линия.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В ефира на Радио К2 продължава моя разговор с Данил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Казвате, че в сегашното Народно събрание има партии и политически сили, които не подкрепят реформите. Но специално за реформите конституционните трябва да има поне 160 гласа, за да кажа, че за да станат истински и наистина бързо да се получат реформите, трябва 180 гласа. Не може без опозицията. Смятате ли, че ще могат да се постигнат компромиси между управляващото мнозинство и опозиционните партии, за да се стигне до конституционните промени? Господин Георгиев, чуваме ли се?
Да.
Да.
Аз чувам добре, вие.
Не ви чувах и за това. Да, сега ви чувам вече. Така, може ли да се стигне до политически компромис?
За мен компромисът е абсолютно възможен, но разбира се, не е желан. Желанието от страна на ГЕРБ, може би, компромис, е такъв, който да притъпи силата на и влиянието на предложените реформи.
Да.
И такъв, който на практика да ги превърне в едни палиативни, едни неефективни действия, които реално няма да постигнат никаква промяна. Ако говорим конкретно за съдебната система.
Да.
И мисля, че ГЕРБ са склонни и очакват подходящ момент и може би с тази цел, тази медийна атака срещу министър на правосъдието и изобщо срещу тезите, които той излага, е предназначена за да подготви обществото за необходимостта от някакъв вид компромис, от отпадане на част от идеите за реформи, с оглед на това да се запази голяма част от влиянието, което има ДПС върху съдебната система,
така,
да се храни силата, която притежава главния прокурор в съдебната власт и по същество да се запази сегашното статукво.
Той да ви кажа и промените, които се предлагат до сега, основно отиват до кадрови промени, а не до същностни промени. Аз слушах и вашия лидер Татяна Дончева. Тя предлага във всички случаи много по-големи, много по-същностни, много по-дълбоки промени в Конституцията и в съдебната система, докато това, което се предлага от сегашния министър, е още взето, се отнася само до Висшия съдебен съвет.
Аз предполагам, че той реално е претинал съотношението на силите в този парламент и спрямо този парламент е насочена и обхвата на предложената от него съдебна реформа. Аз съм скептичен и не съм абсолютно убеден, че този парламент ще е парламента, който ще успее да проведе съдебната реформа. Може би имаме нужда. Не, може би. Ние имаме нужда от следващ парламент с ясната воля и с представени точно такива тенденции и течения в обществото, които желаят наистина и реално да се осъществи промяната в съдебната власт.
Много се заговори напоследък и по още две теми. Едната, разбира се, се отнася до президентската власт и до предстоящите президентски избори, особено в контекста на това дали сегашният премиер Бойко Борисов ще се кандидатира за президент. И втората тема се отнася до промените в евентуалните промени в правителството след местните избори. Вашия коментар по тези две теми?
Аз от различни места също научавам, че има такава склонност премиерът Борисов да участва в президентски избори, да. И склонен да вярва на тези слухове.
Да.
Ако се вярва на неговия инстинкт за политиката и за настроението в българско общество, той е правилно преценил да, ако има намерение, има ниско доверие и желая да смени част от състава на Министерски съвет, да изчака отминаването на изборите за местна власт, тъй като едни промени преди тези избори биха дали знак за колебливост, за неустойчивост на управлението, за слабост в неговия подход към управлението на държавата.
А за промените в правителството?
Да, това не прави, че ако той цели промени в правителството, дори да ги набелязва още сега министрите, от чиято работа не е доволен, той ще ни ги представи след отминаването на местните избори.
Да, да. Интересен сезон се задава в България. Как се готвите вие за местните избори?
Ние разполагаме с местни структури вече в всички области от страната. Включително и в немалка част от по-малките общини в областите. Така че сме в процес на подбор преди всичко на кандидати за общински съветници и кметове на кметства. На не много голям брой места ще дигне самостоятелно кандидати за кметове от името на движение 21, но ще бъдем склонни да подкрепим хора, които се признати се като добри управленци и остават в гърба си успешен мандат, и хора, които не са отявлено и категорично партийни кандидатури. Кандидати за кметове.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който предложихте на нашите слушатели. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вашите слушатели.
Благодаря, Даниил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.